слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Дар'я Домрачева атрымала ўзнагароду Герой Беларусі. Міхаэл Жызнеўскі стаў героем Украіны. У Беларусі ўзмацнілі барацьбу з карупцыяй, магчыма, пад уражаннем Майдану. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, і на пачатку, як у апошнія дні, навіны з Кіеву. Верховная Рада Украіны просіць міжнародны крымінальны суд у Гаазе прыцягнуць да адказнасці былых кіраўнікоў Украіны Віктара Януковіча, Віталія Захарченку, Віктара Пшонку ды іншых за злачынствы супраць чалавечнасці. У прынятай парламентам заяве гаворыцца, што іх дзеянні прывялі да масавых забойстваў грамадзянаў падчас мірных акцыяў пратэсту ў Кіеве. Сёння ж стала вядома, што Пячэрскі суд Кіева разглядае пытанне пра абвяшчэнне ў вышук і прыцягненне да крымінальнай адказнасці зрынутага парламентам прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Пакуль што ягонае месцазнаходжанне невядомае. Паводле дадзеных агенцтва ОНП, якое спасылаецца на Міністэрства ўнутраных справ, усе крымінальныя справы па падзеях на плошчы Незалежнасці, вуліцы Грушэвскага, Інстытуцкай ды Банкавай у Кіеве, дзе ў сутыкненнях загінулі людзі, ўжо перададзеныя ў генеральную пракуратуру. Сёння ж выканаўца абавязкаў кіраўніка Міністэрства ўнутраных справ Арсень Аваков паведаміў, што 35 байцоў кіеўскага беркуту збеглі з базы, захапіўшы зброю. Паводле яго слоў, яны спалохаліся пачатку следства па фактах прымянення сілы супраць дэманстрантаў у Кіеве. Па афіцыйных дадзеных у сутыкненнях міліцыі дэманстрантаў у Кіеве з 18 лютага загінулі 82 чалавекі, сотні людзей былі параненыя. Урад Украіны павінен быць сфармаваны ў чацвер, заявіў старшыня Верховнай Рады, выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы Александр Турчынаў. Раней меркавалася, што склад новага кабінету міністраў будзе названы сёння. Напярэдадні Турчынаў заявіў пра катастрафічную сітуацыю ў эканоміцы, адсутнасць сродкаў на казначэйскім рахунку ды парушэнні эканамічнага балансу. На поўдні Афганістана пры выбуху загінулі трое маладых людзей, яшчэ трое параненыя. Усе яны студэнты ва ўзросце ад 20 гадоў. Паводле інфармацыі ўладаў правінцыі Гельмент, у раёне Марч выбухнула бомба, прымацаваная да матацыкла, які стаяў перад будынкам вучылішча. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэты напад. Злучаныя Штаты Амерыкі пацвердзілі сваю падтрымку імкнення Грузіі далучыцца да НАТО і захаваць сваю тэрытарыяльную цэласнасць. Пра гэта гаворыцца ў заяве Белага дому, якая апублікавала пасля сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы з прэм'ер-міністрам Грузіі Іраклем Гарибашвілі. Сустрэча Абамы з Гарибашвілі не была запланаванай, адбылася, калі амерыканскі прэзідэнт далучыўся да размову, якую з Гарибашвілі ў Белым доме праводзіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден. Як гаворыцца ў заяве Белага дому, прэзідэнт і віцэ-прэзідэнт павіншавалі прэм'ер-міністра Грузіі з поспехам у завяршэнні першага мірнага ажыццёўленага дэмакратычным шляхам пераходу ўлады ў краіне. Амерыканскія кіраўнікі таксама падзякавалі Грузіі за тое, што гэтая краіна з'яўляецца надзейным партнёрам Злучаных Штатаў Амерыкі. У прыватнасці прэзідэнт Абама выказаў удзячнасць за ўклад, які Грузія ўнесла ў місію НАТО ў Афганістане. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.